La invitația fratelui Nicu și Duț Mărgăianu, am fost aseară în biserica din Agrișu Mare, a fost evangelizare. Apoi la rugămintea lor, pentru că îmi sunt prieteni, am acceptat ca în seara aceasta să particip cu frații, cu surorile, în mod deosebit cu tinerii de la Mica Laca, la o întâlnire în casa Domnului. Eu sunt bucuros și doresc ca harul lui Dumnezeu să fie în seara aceasta peste noi. Amin. Mă tot gândeam ce să predic în seara aceasta și când i s-a spus că biserica din Mica Laca se află după un timp de stăruință după Duhul Sfânt, când i s-a spus că Domnul a botezat tineri și tinere cu Duhul Sfânt, atunci am privit înspre voi altfel. Am privit înspre voi ca înspre niște biruitori care au cerut ceva de la Domnul, care au primit, care au o putere în ei. Și voi veți primi o putere, spunea Fapte 1 cu 8 versetul. Voi veți primi o putere, nu? Pentru că în 1 Corinteni 4 cu 20 spune că împărăția lui Dumnezeu nu stă în vorbe, stă în putere. Și acum, pentru că voi ați primit puterea aceasta, vă tratez ca pe niște biruitori. Și m-am hotărât să predic din Galateni, din capitolul 4, și în mod deosebit din capitolul 5, versetul 1, unde Apostolul Pavel spunea așa: rămâneți dar tari și nu vă plecați iarăși sub jugul robie. Până atunci, o scurtă referire la versetul 29. Într-o sâmbătă seara, m-am culcat și am avut un vis. Se făcea că eram la noi la adunare și că fratele bătrân Ieremia, prezbiterul bisericii, s-a ridicat, a citit Galateni 4:29, apoi m-a numit să dau un îndemn. Și eu m-am ridicat, cântam la cor, așa cum era în vis, așa era și în realitate, m-am ridicat și am spus: frate, eu nu știu ce să predic de aici. Și atunci s-a prezentat un bărbat îmbrăcat în alb și mi-a spus ce trebuie predicat de aici, din 29 versetul acesta. Nu vă spun că a doua zi dimineață fratele a citit cuvântul acesta și m-a pus la predică. Spuneam la frate că cea mai lungă cântare mi s-a părut aceea, numai nu s-a mai gătat cântarea, că eu acum știam ce trebuie să predic de acolo. De fapt, înțelesul, că n-am să predic ce am fost învățat în vis în seara aceea, înțelesul era cam acesta. Și cum s-a întâmplat atunci că cel ce se născuse în chip firesc prigonea pe cel ce se născuse prin Duhul, tot așa se întâmplă și acum. Deci Avraam a avut vreo 8 copii, 6 i-a avut prin țâitoarea sa Chetura, nu de ei vorbim, dar vorbim de Ismail și de Isaac, unul născut prin Agar Roaba și unul născut prin Sarai, nevasta lui, unul venit prin Roaba, altul prin femeie slobodă. S-a întâmplat că cel născut în chip firesc, adică prin roabă, prin Agar, prigonea pe cel ce s-a născut în chip duhovnicesc. Și Pavel spune: oameni buni, așa cum s-a întâmplat acolo în Genesa, în capitolul 21, uite așa se întâmplă în adunări acum. Știți care era înțelesul? Eu am vrut să mă documentez și m-am tot gândit, oare cum îl prigonea Ismail pe Isaac? Ismail era fiul roabei. Isaac era fiul femeie slobode. Ismail avea 14 ani, Isaac avea un an. Cum are un băiet de 14 ani, cum ar fi în clasa 8-a, prigonește pe un băiet care e în fașă, care are numai un an? Și atunci am găsit scris că felul în care l-a prigonit și Sara a tratat atitudinea aceasta ca o prigoană, și așa o prezintă Biblia, spune în Genesa, în capitolul 21, că Isaac s-a făcut mare și a fost înțărcat, probabil la un an de zile. Și s-a făcut chiar așa o sărbătoare în cinstea lui, și în versetul 9, când se uită Sara, îl vede pe fiul roabei că a râs. Probabil a văzut că nu știe să vorbească, nu știe să umble în picioare, nu știu ce motive a avut de râs, dar a râs. Și Sara, când a văzut pe fiul roabii că a râs, îi spune lui Avram: izgonește pe fiul roabii, el nu va locui aici cu fiul meu. Atitudinea asta ironică, pe care o au unii frați în adunare de alță și râd de ei, cei firești, eu nu-i cunosc pe cei firești, acum încerc să-mi dau seama așa, după cum se îmbracă, după cum vorbesc, după cum au atitudine, eu încep să mă gândesc. Dar cu ochii de carne, cum spune Iov 10:4, cu ochii de carne, cu ochii Duhului din Efeseni 6, acolo cu 17, altfel. Problema se pune în felul următor. Sunt unii mai pocăiți în adunare, mai duhovnicești, mai smeriți, un duc blând și liniștit, spunea Petru, de mare preț înaintea lui Dumnezeu, și alții tratează cu ironie, cu batjocuri, dacă vreți. Râd ei. Vezi o fată care se îmbracă mai frumos, alta nu se îmbracă, mai extravagant, așa, și spune, ce te mai țâșă tu așa de sfântă, ce mai... Ei, atitudinea asta ironică, Domnul o tratează ca pe o batjocură. Că altfel nu se putea. Un băiet de 14 ani prigonește pe un băiet de un an. Dar Sara, când a văzut că a râs, a spus, nu va stăpâni să plece fiul roabei. Atenție la cei care sunteți mai hazli, mai emancipați, mai ironici și faceți pe unele sau unii fanatici, dacă vreți mai înapoiați, nu te mai ține tu așa de sfântă, aud o expresie pentru tine, asta nu te mai ține, dar cum să mă țin păcătos? Doar noi suntem chemați să ne ținem sfinți, Dumnezeu să ne ajute, amin? Acum aș vrea să vorbesc din capitolul 5, versetul 1, rămâneți dar tari și nu vă plecați iarăși sub jugul robiei. Vă tratez în seara aceasta ca pe niște biruitori, care ați biruit în lupta aceasta, care ați plâns înaintea lui Dumnezeu ca Iacov altă dată și Dumnezeu vă binecuvânta și voi sunteți biruitori. Gândindu-mă la robie, am găsit că erau doi frați, fiul Abel al lui Adam și Eva, era Abel și Cain, și frații ăștia au ieșit în câmp și unul l-a omorât pe celălalt. Se mai întâmplă. De atunci și până acum oamenii s-au bătut între ei. De atunci și până acum oamenii au avut așa o tendință de a stăpâni unii asupra altora. S-au făcut lupte, s-au făcut războaie, prizonierii au fost prinși ca și robi și evreii știau ce înseamnă robi. Și Pavel acum le spune... Voi rămâneți dar tari și nu vă plecați iarăși sub jugul robie. Evreii au fost robi în Egipt. Ei știau ce înseamnă robia, robia aceea aspră. Dacă vreți și în Israel să practica robia, vă dau un caz numai, spune în Levitic 25, versetul 44 acolo, dacă vrei să ai robi și roabe, să nu faci între frații tăi totuși, să-i cumperi de la străini și îi poți lăsa moștenire. Deci robul era ca un bun oareșcare, ca o bucată de pământ, ca o casă, ca un animal de povoară, îl lăsai moștenire. Ăștia erau robi, n-aveau niciun statut, n-aveau niciun drept. Încă ceva mai, ceva ce nu mi-a plăcut. În Levitic, în capitolul 19, spune acolo, versetul 20 dacă citim, dacă un om se culcă cu o roabă, cu o fată logodită, dacă îi roabă, nu-i răscumpărată, ei bine, lucrul ăsta e un păcat înaintea lui Dumnezeu. Și păcatul ăsta trebuie tratat. Gândește, pune tu în postura ta, ești tânăr, da? Ai un logodnic, ești logodit, un băiat pe care îl iubești, un băiat care îți place, un băiat cu care visezi la o familie, la libertate, dar tu ești roabă. Ești roabă, dar ai un logodnic. Vine stăpânul și abuzează de tine. Vine și se culcă cu tine, ei, lucrul ăsta e un păcat. Știi ce trebuia să facă stăpânul? Să ia un berbec și să-l aducă ca și jertfă și Domnul iartă păcatul. Ți s-ar conveni? Parcă mie nu-mi conveni, dar așa era acolo. Pentru că roaba n-avea multe drepturi, roaba n-avea niciun drept acolo. Un berbec era suficient pentru ca să-și plătească păcatul și evreul acela tot evlavios și tot așa merge la cortul întâlnirii. El și-o plăti păcatul și-o bătut joc de o fată, dar o dat un berbec și el avea sute de berbeci. Așa e că nu ne convine. Istoria e împărțită în etape și există o epocă a sclavagismului. Gândiți-vă dumneavoastră numai la tragedia care a întâmpinat-o cei de pe continentul african. Când au venit întâi stiu spanioli și americanii mai târziu și îi făceau sclav, cu lasou așa îi prindea, îi lega, nu contea că erai căsătorit sau nu, că aveai nevastă sau nu, și îi punea să tragă la galere. Un fel de bărci care n-aveau motor, nu era motoare și motorină, îi lega picioarele în lanțuri și toată viața lui omul ăsta atâta știa. Să tragă la vâsle, ca să poată pirața merge pe mare sau în negustorie. N-avea nici viitor, nu mai știa de familie, nu mai știa de nevastă, nu mai știa de copii, știa numai de bici. Din când în când îl plesnea cu biciul pe spinare și îl trăgea acolo. De se îmbolnăvea, dacă murea, arată istoria, l-arunca peste bord, prindea un alt negru, îl punea în loc. Ți-ar conveni? Cât e de rău să fii rob. Cât e de rău să fii rob, aduceți-vă aminte de răscoala lui Spartacus, eu am fost acolo în Roma și de acolo s-a pornit, de fapt, răscoala lui Spartacus. Când robi, gladiatori și câțiva robi s-au strâns grămadă la început, puțini, mai mult, mai mult, au ajuns la 40.000. Dumneavoastră citiți în istorie, ați învățat. Au ajuns la 60.000. Într-o luptă au zdrobit 4 legiuni romane și acum ei au căpătat o putere extraordinară. De nu-i vindeau pirații din Sicilia, ei aveau să câștige războiul. Au fost rădați, 3.000 din ei au fost răstigniți într-o singură noapte pe drumul care duce la Roma. Dorința robului dintotdeauna a fost libertatea. Dintotdeauna a fost libertatea. În America, 1861-1865, războiul de secesiune între nord și sud. Sudul era agrar, era agricultură. 97% erau negri, 3% erau stăpâni de sclavi. Nordul, mai industrializat, voiau să facă o egalitate în drepturi. 4 ani, 5 ani de zile s-au bătut între ei până când au avut acel deznodământ. Deci, dintotdeauna, robii au vrut să fie liberi. Ei bine, frații mei, dacă vorbim de robia aceasta, în seara asta mi-am propus să vorbim despre robia omului dinăuntru. Noi am fost plătiți cu un preț, noi am fost robi. Noi am fost robi, a venit Hristos, așa cum se ducea înainte negustorul de sclav și plătea ultimul bănuț și îl lua robul la ei, noi am fost robi. A venit Hristos și pentru noi a plătit ultimul bănuț. Spune Apostolul Petru în capitolul 1, versetul 17-18 în jos, că noi nu cu sânge, nu cu aur și argint am fost răscumpărați din firul de șer de viețuire pe care moștenisem de la părinții noștri, ci cu sângele scump și nevinovat al Domnului nostru Iisus Hristos. O venit Hristos, ne-a eliberat, ne-a plătit El și a spus, nu, de acum sunteți liberi. Și Apostolul Pavel scrie celor din nordul Galatiei, erau 3 orașe mari, și spune, frații mei, Hristos v-a făcut liber, Hristos v-a făcut slobos, de acum să nu vă plecați iarăși sub jugul robie. Sunt în seara aceasta aici să stau de vorbă cu cei slobos. Sunt aici să stau de vorbă cu biruitori. Voi sunteți biruitori, dar băgați de seamă, diavolul, prin șiretlicul lui, cum spune în 2 Corinteni 11 cu 2 și 3, că v-am logodit cu un bărbat și sunt gelos de voi cu o gelozie după voia lui Dumnezeu, dar mă tem că după cum diavolul prin șiretlicul lui a amăgit pe Eva, tot așa și cugetele voastre să nu fie întinate de la curăția care este în Hristos. Diavolul vine cu șiretlicul lui și iarăși vă încearcă să vă pună pe voi jugul robie. Pavel spune, rămâneți dar tari și nu vă plecați iarăși sub jugul robie. Doamne ajută-ne în aceasta. Despre ce robie e vorba? Hai să vorbim despre primul fel de robie. Îl luăm chiar din Galateni, din capitolul 4, versetul 3. Tot așa și noi, când eram nevârstnici, eram sub robia învățăturilor începătoare a lumii. Prima robie sub care noi putem să cădem, iarăși, este robia învățăturilor începătoare a lumii. Asta e diferit de ce spune în Evrei, în capitolul 6, cu 1, să lăsăm de la adevărul începătoare al lui Hristos și să mergem spre cele desăvârșite. Acelea sunt adevărul începătoare al lui Hristos. Astea sunt învățăturile începătoare a lumii. Și în ce stau învățăturile acestea a lumii? Nu putem scoate versetul acesta din context. În nordul Galatiei erau 3 mari orașe, o colonie puternică de evrei, s-au găsit nu de mult niște tăblițe în Palatul Augustus din Ancira, un oraș mare. Biserica din Galatiei era formată în mod deoseb din evrei, cu câțiva dintre neamuri. Și a venit Apostolul Pavel acolo și a spus, omul e mântuit prin credință. Prin credință în Domnul Iisus Hristos, noi avem iertarea și mântuirea. Și au venit alți evrei în urma lor și au spus, da, așa e cum a spus Pavel. Omul e mântuit prin credință, numai dacă se taie împrejur, ține legea și sabatul. Deci la mântuirea prin credință o a adus legea iudaică. Și Apostolul Pavel are mult de lucru cu iudaizatorii din Galatia. Și acum le spune, frații mei, voi să nu cădeți iarăși sub robia învățăturilor începătoare a lumii. Învățăturile începătoare a lumii aici face referire strictă la iudaizatorii care mereu au pus piedici lui Pavel, la oamenii care aplicau pe lângă harul lui Dumnezeu și legea Vechiului Testament. De multe ori, eu vă spun, noi suntem robi învățăturilor în care am crescut. Eu sunt penticostal pentru că mama mea a fost penticostală cu tata, că bunicul meu a fost penticostal. Unul care ține sâmbăta, el îi adventist pentru că el așa a fost învățat. Un ortodox, el e ortodox pentru că așa a fost învățat. Ca să schimbe un om religia, întâi trebuie să schimbe învățătura. Noi suntem robi învățăturilor pe care am primit-o. Și mulțumim Domnului că am primit învățătura asta la care eu spun că e bună. Eu am fost și la adventiști, la adunare, am fost și la creștini, am fost și la catolici, am fost și la ortodoxi, dar m-am dus numai în vizit așa. Am vrut să văd chiar așa e de rău la ei și am ajuns la concluzia că aici e mai bine. De ce am rămas aici? Noi suntem robi învățăturilor care am primit. Există robia învățăturilor începătoare. Aici face referire strict la lege. Pe lângă har și lege. Eu vin dintr-o biserică în care legea funcționează și la cote înalte, nu vă spun. La noi am făcut legi și eu am stat câteva nopți împreună cu comitetul, am făcut legi pe capitole 1, 2, 3, 4 și le-am bătut pe ușa adunării. Când intrai în adunare, întâi vedeai legea. Ținută vestimentară, nu-i voi așa, așa, așa. Activitatea tinerului, nu-i voi așa. Activitatea în biserică, nu-i voi așa. Și la urmă am pus un capitol pedepsă. Și am spus noi că așa ținem poporul în frâu. Și m-am dus într-o seară la rugăciune, un frate care nu cred că mă cunoștea exact cine sunt. Și am fost cu un legist, cu secretarul bisericii, el era tare pentru lege, și când ne-am dus acolo, spune, frate, am avut o vedenie pentru dumitale. Se făcea că mergeai așa pe o cărare îngustă și dumitale era în frunte și poporul mergea după tine și trebuia să treci ca printr-o strâmtoare așa, și nu încăpeai, te-ai băgat așa, n-ai încăput, te-ai băgat pe o parte, n-ai încăput, pentru că aveai în mână niște legi, aveai niște table cu legi așa de multe scrise și Domnul a spus, nu eu le-am dat, ei și le-au făcut și acum nu le pot duce. Ei, de atunci m-am învățat minte, eu am spus, singura lege care funcționează este cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne dea binecuvântare, amin. Acum mai spune în 1 Timotei cât 1 cu 9 că de fapt trebuie și o lege, dar legea este pentru cel fără de lege. Noi avem ungerea, noi am făcut la îmbrăcăminte lege, nu-i voie cu șliț, nu-i voie cu haine transparente, nu-i voie cu mânică scurtă. O întreba cineva, dar cât să fie șlițul, dar nici 2 cm și ne-am complicat niște lucruri de astea. Dar am spus, dar dacă tu ai ungerea, pe tine în Duhul Sfânt nu te învață? Pe tine Duhul Sfânt nu te învață cum să te îmbraci, cum să-ți acoperi capul, cum să vorbești cu mama, cum să vorbești cu colega la școală. Noi avem ungerea și ungerea ne învață toate lucrurile. Doamne, dă-ne ungerea asta! Că am experimentat alt lucru. O plecat o fată de la noi din cor care niciodată nu ne-a făcut probleme. Era model și a plecat în Belgia la 3 săptămâni, au avut nuntă cu roche de 6 metri, cu mănuși albi, cu lumânări și am spus, dar de unde a ieșit fata asta? Păi de la noi a ieșit. Și la noi nu a făcut așa. Eu doresc ca legea lui Dumnezeu să fie pusă în inima voastră prin Duhul Sfânt. Amin? Iar pentru cei care sunt răzvrătiți, pentru cei fără de lege, eu sunt sigur că frații au o lege. Robia învățăturilor începătoare. În Coloseni, în capitolul 2, cu versetul 8, face referire acolo la o altă robia învățăturilor începătoare și spunea cuvântul Domnului așa. Luați seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia și cu amăgirii de șartă după datina oamenilor, după învățăturile începătoare a lumii și nu după Hristos. În Colosii se schimbă problema. Erau doar câțiva iudei, în rest biserica din Colosii era dintre neamuri. La ei învățătura începătoare a lumii face referire la filozofie. Excelau atunci grecii, erau acele curente filozofice a căror învățătură a ajuns până la noi de multe ori și oamenii încercau o salvare, ei vorbeau de lumea aceasta în idei filozofice și erau la înălțime datinile omenești. Și Apostolul Pavel le spune la cei din Colose, nimeni să nu vă fure prin filozofie și prin datinile oamenilor. Religia tainică a Babilonului, acea cetate zidită de Nimrod, între Tigru și Eufrat, o pătruns prin miile de ani până în creștinism. Eu nu sunt aici să vorbesc de sărbătorile noastre, Dar această religie tainică a omului fără de lege o pătrunz în creștinism, în ortodoxism, în catolicism și acum, dacă vreți, vrea să intre și la penticostari. Multe elemente din astea religioase pe care le promovăm noi acum sunt de mii de ani. Însă și mama Domnului cu pruncul în brață, de fapt reprezintă pe zeița Iștar și cu Baal, cu fiul ei în brață, zeități vechi. Aceleași reprezentări sunt cu mii de ani înainte de a se naște Hristos. Dar ce au făcut creștinii? Au împrumutat toate acestea de la păgâni. Dacă vreți, și bradul de anul nou îi lua tot de acolo. Dacă vreți, până și acești moși de care vorbim noi, moș Nicolae și altul, și ne mințim copiii când îi pune bomboane în papuci, astea tot niște minciuni luate de acolo. Dacă vreți și sărbătorile, nimeni nu știe când s-a născut Domnul Iisus. De ce sărbătorim pe 25 decembrie? Luăm sărbătorii și mai departe, tot așa. Pe 25 decembrie avea la romani marea sărbătoare Saturnalile, nașterea zeului Soare. Și pentru că romanii, păgânii, deci n-au renunțat la sărbarea lor, în vremea lui Constantin au spus, pune și noi o sărbătoare creștină. Pe 25 decembrie s-a născut Mântuitorul. Și fiecare în Imperiu sărbătorea ce voia. Dar nimeni nu știe când s-a născut. Dacă vreți, vorbim de Sfântul Gheorghe, 23 aprilie, corespunde cu 23 aprilie Gheorghea, sărbătoarea grecilor, dar nu asta. Vreau numai să vă spun că foarte mult din filozofia și din datinile omenești, până și obeliscurile, până și semnul crucii, până și multe altele, erau cu mult înainte de Hristos, au trecut prin miile de ani, au intrat în ortodoxie, intră în penticostalism și noi așa ne ținem de ele. Și Pavel spune, fraților, voi sunteți slobozi, nu vă faceți iarăși robi. Și Domnul să ne ajute, amin? Trec peste aceste lucruri, vorbesc de a doua robie pe scurt. Se spune cuvântul Domnului în 1 Corinteni, capitolul 7, versetul 23, cam în felul următor. Fraților, voi sunteți slobozi. Sau Hristos v-a eliberat. Nu vă faceți dar robi oamenilor. A doua robie este robia oamenilor. Cheamă soborul, preoți mari, în Faptele Apostolilor, în capitolul 4, pe Petru și Ioan, și după ce îi judecă, pentru acea minune de la Poarta Frumoasă, le interzice categoric, vă interzic să mai vorbiți în numele acesta. Și știți ce spune Petru și Ioan? Citiți dumneavoastră acolo în versetul 9 și barcă. Socotiți voi dacă este mai bine să ascultăm de oameni decât de Dumnezeu. Dă-ne Domnul puterea să ascultăm numai și numai de Dumnezeu. Amin? Nu vă faceți robi oamenilor, pentru că oamenii atâtea organizații au, atâtea sisteme de organizare au, atâtea atrag ucenici de partea lor, atâția idoli își fac oamenii, ori noi nu suntem chemați așa. În ce privește slujirea? Da, suntem robii voștri, spune Pavel, 2 Corinteni, capitolul 4, versetul 5. Noi suntem robii voștri. Că robul slujește la mormântare și la priveghere și la căsătorie și duminică dimineața și duminică după amiaza. Voi ascultați, robul slujește. În ce privește slujirea, suntem robii voștri. Dar în ce privește dependența noastră, noi depindem numai și numai de Dumnezeu. Apostolul Pavel spunea, rob și apostol al Domnului nostru Iisus Hristos. Domnul să ne dea înțelepciunea asta, amin? Și acum trec la a treia robie, aș vrea să vorbesc mai mult de aici și haideți să citim împreună din a doua carte a lui Petru, de la capitolul 2, vom începe cu versetul 18. Ei vorbesc cu trufie lucruri de nimic, momesc cu poftele cărnii și cu desfrânări pe cei ce de-abia au scăpat de cei ce trăiesc în rătăcire. Atenție la versetul 19. Le făgăduiesc slobozenia în timp ce ei înșiși sunt robi ai stricăciunii. Căci fiecare este robul lucru de care este biruit. În adevăr, după ce au scăpat din tinăciunile lumii prin cunoașterea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, se încurcă iarăși și sunt biruiți de ele. Starea lor de pe urmă se face mai rea decât cea din tâi. Ar fi fost mai bine pentru ei să nu fi cunoscut calea neprihănirii decât după ce au cunoscut-o să se întoarcă de la porunca sfântă ce le fusese dată. Am avut ocazii triste, mergând prin adunări, vestind Evanghelia, să fiu oprit de o tânără. Și spune, frate, vreau să vorbesc ceva cu matare. Spune, măi, fată, ce se întâmplă? Frate, te-am căzut în păcat, păcate mari, păcate de curvii, am avut botezul în apă luat, am avut botezul cu Duhul Sfânt, ce spui, mai sunt mântuită? Așa mi-e de greu să stau de vorbă cu astfel de... Și m-am gândit, măi, au primit Duhul Sfânt, ea s-a bucurat în Domnul, ea a fost ligelată. Deci, ce se întâmplă cu lucrurile astea, că de la sfințenia aceea ajunge să fie rob ai stricăciune? Vreau să vorbesc de robia stricăciune. Că diavolul vine la noi care am fost liberi, botezați de Domnul cu Duhul Sfânt, azi cânti în alte limbi și te bucuri și plin de râmnă și la câteva luni, hai să spun una săptămâni, vine robia stricăciunii iarăși peste tine. Știi ce avem noi de făcut? Dumnezeiasca lui putere, versetul 3, ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și puterea lui, prin care el ne-a făcut făgăduințele lui spus de mari și scumpe, pentru ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. În lume, dragii mei, este stricăciune. Lumea în care trăim noi e plină de stricăciune și stricăciunea aceasta se manifestă prin pofte. Și nouă ne spune Apostolul Petru, noi ne facem părtași firii dumnezeiești, așa cum ați făcut voi când ați primit botezul Duhului Sfânt, după ce am fugit de stricăciunea care este prin pofte. Pavel îi spunea lui Timotei, fugi de poftele tinerețe și Dumnezeu să ne ajute să fugim de poftele tinerețe. Stricăciunea care este în lume prin pofte. Oamenii trăiesc dintr-un instinct primar și cei mai puțin educați și acei mai educați. Rațiunea nu poate birui instinctul. Educația nu poate să ne facă mai buni, rețineți asta. Nici o școală din lume. Cum vă explicați? Directorul general, academician, inginer, medic, se îmbată și vorbește prostii. Cum vă explicați că n-are școală? Nu, are fire în el. Și oamenii se călăuzesc după instinctele astea. Cum vă explicați că oameni cu o școală, cu o familie bună, cu o reputație bună, abandonează familia și trăiește cu o tânără, are amantă, îl divorțează, împarte copiii? De ce că n-are școală? Că n-are înțelepciune? Nu. Oamenii se călăuzesc după instincte, după pofte. Și Biblia vine nou în seara aceasta să ne spune că există o robie a stricăciunii care lucrează prin pofte. Și noi trebuie să fugim de poftele astea. Dumnezeu să ne ajute, frate. Poftele care sunt în lume. 1 Ioan, capitolul 2, versetul 15. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Căci tot ce este în lume, pofta ochilor, pofta firii pământești și lăudoroșii a vieții, nu sunt de la Tatăl, ci sunt din lume. Și lumea și pofta ei trec, dar cine face voia lui Dumnezeu, rămâne în veac. Ceea ce e pofta ochilor? E prima prezentată din lume, îi pofta ochilor. Și stricăciunea vine asupra noastră prin pofta ochilor. Este dorința pe care o au ochii de a vedea lucruri frumoase. Pofta ochilor se referă, dacă vreți, la paradă. Pofta ochilor se referă la aparență. Pofta ochilor se referă la ambalaj. E câte o marfă de nimic, de 2 bani, și o cumpăr că are un ambalaj, că e calculat. Ăla care face ambalajul, ăla înțelege, face un ambalaj de face să cumpere. Asta e pofta ochilor. Pofta ochilor se referă la vopsea, se referă la ruj, se referă la pudră, se referă să arătăm bine, se referă la curățirea în afara paharului. Voi curățiți partea de afara paharului și înăuntru, spunea Domnul, aveți tot felul de spurcăciuni. Asta e pofta ochilor. Și eu vă întreb, cum stăm noi cu ochii? Putem controla noi ochii aceștia, suntem tineri în Arad. Și am versetele care îmi vorbesc mie în Scriptură de ochi și de pofta ochilor. Din Iov, capitolul 31, Iov a spus așa, făcusem un legământ cu ochii, să ne dea Domnul putere să facem legământ cu ochii, amin? În Ezechiel, capitolul 27, spune, luați dinaintea ochilor voștri idolii care vă atrag privirile. Sunt idolii care ne atrag privirile, noi trebuie să-i luăm dinaintea, să nu nu uităm la ei. În Psalmul 101, cu versetul 3, spune, nu voi pune nimic rău înaintea ochilor mei. În Matei 5:29 spune, dacă ochiul tău drept te face să cazi în păcat, scoate-l, leapădă-l. În Apocalipsa 3:18 spune, vă sfătuiesc să veniți la mine să cumpărați doctorie să vă ungeți ochii. Frați tineri, frați mai în vârstă dacă vreți, cum stăm cu pofta ochilor? Avem legământul acesta cu ochii, dar parcă la Betel vorbeam de un exemplu. Eu sunt mecanic locomotivă și noi dăm examenul psihologic la Iași și doctorul îmi spune, domnule mecanic, ai grijă, domnule mecanic, matale de acolo ai o panoramă vastă, eu am sticlă în față și când mergi cu trenul, ai tot lucru, tot felul de lucruri vezi. Păi eu văd gara, văd împiegatul, văd linia, văd picheri, văd semnale care îmi trebuie. Dar tot eu văd un cioban paște oile, văd două femei la prășut care atunci când trece trenul stau în coada sepii și îmi fac mie așa. Și eu îi fac și eu, că m-o salutat așa și îi fac și eu. Văd o căruță răsturnată, că eu am fluierat și s-o speria calul, asta le-am văzut eu. Dar mie îmi spune doctor așa, mecanicul are atenție selectivă, el vede multe, dar bagă în cap numai ce-i trebuie. Trebuie să aibă puterea să selecteze. Mie mi s-a întâmplat. Am dat odată o sirenă puternică în fluier și o căruță s-o speria, s-o dus în șanț. Eu mergem, am scos capul pe geam, uitam, mă moale scoate acea la cal, căruța din șanț. Și când mă uit semnalul pe oprire, să intru în gară și nu trebuia să intru. Face o catastrofă când mă uit pe un cal. Deci mecanicul vede multe, dar el selectează. Mie îmi spunea odată un tânăr, frate dragul, dar eu merg în Suceava, păi să vezi ce mine în jupa asta, ce dezbrăcate. Când merg cu ochii închiși, nu, că te trântești în el și faci mai rău. Tu trebuie să le vezi, să le ocolești, dar să nu le bagi aici. Spunea fratele Răuț așa, degeaba mergi pe drum și vezi o fată cu fustă scurtă și nu te uiți după dânsa. Că tu mergi înainte, dar gândul-ți merge înapoi. Gândul-ți merge cu dânsa. Și atunci ce-i de făcut, spunea el? Uită-te repede la un fir de iarbă, cât de frumos l-a făcut Dumnezeu. Umplă-ți repede mintea cu altceva și Dumnezeu să ne dea înțelepciune. Amin? În poftele acestea lumii nu-i decât străcăciune, dragii mei. Eu am copii acasă, ca și voi, și așa i-aș învăța, și mai mici ca voi, și învăț pe copiii mei, și mă tem că am într-o zi, și mă rog Domnul să nu iubească lumea și lucrurile din lume. Pofta ochilor. Apare stricăciunea în lume prin poftă și există robia. Tu ai fost botezată de Domnul cu Duhul Sfânt. Acum te rogi cu mâinile în sus și poi mâine te uiți la o telenovelă, la un film erotic, te uiți într-o revistă și toate murdăriile ce le ții între iară. Noi avem 5 simțuri pe care ne raportăm la mediul înconjurător. Avem văz, avem auz, avem miros, avem gust, avem simțul tactil. Domnul ne-a dat ca să ne orientăm mai mult să ne ferim decât să ne atragem. Prin ochi e o poartă prin care intră păcatul. Și prin păcatul acesta intră robia, stricăciune. Voi rămâneți tari și nu vă plecați iarăși sub jugul robie. Dă-ne Domnul tăria asta, amin? Pofta firii pământești. Și am mai explicat-o de pofta firii pământești, acele pofte nelegiuite, spune Iuda, versetul 18. Timotei, capitolul 3, versetul 6, 2 Timotei. Vorbește acolo de o categorie de femei. Se aplică și la bărbați, frământate de tot felul de pofte. Vine pofta și mă frământă. Așa lucrează ea. Mă frământă azi, mă frământă mâine, mă frământă poi mâine. Și pofta asta îmi frământă. După care aplicăm Tit, capitolul 3, versetul 3. Că și noi eram altădată, așa ca și ei, copii ai robie, urându-ne unii pe alții și vrenii să fim urâți, robiți de tot felul de pofte. După ce te-a frământat pofta și te-a prins, pofta aceea te face rob. Și tu dintr-o dată ești robit de tot felul de pofte. Și mergem în 1 Petru, capitolul 1, versetul 14. Ca niște copii ascultători, nu vă lăsați stârâți de poftele în care trăiați altădată. Pentru că așa lucrează pofta, întâi te frământă, după ce o pus stăpânire pe tine, te-o făcut roabă, tu știi că robul nu se îmbracă cum vrea el? Eu mă nu se duc unul la pușcării, dar eu mă duc pantalon scurt sau cu ochelari de soare. Nu, nici în armată, nici în pușcării, îți dă haine vărgate că ești pușcăriaș. Și eu mă întreb câteodată la noi, am spus, venea o soră îmbrăcată așa extravagant, cu niște haine cambrate, cu decolteuri, și am luat eu deoparte, am spus, măi, dar nu o dăm von, că nu-i frumos, mă, tu ești fată pocăită, de ce vrei să fii o pricină pentru băieții ăștia, chiar la cina, domnul, la adunare, via, hai, te rog eu, uite, suntem prieteni, îmbracă-te un pic mai frumos, și este cu capul în jos. Și îmi mulțumește și eu așa m-am bucurat, măi, am câștigat un suflet, nu? Și când duminica viitoare, mai urât îmbrăcat ca înainte. Mai urât îmbrăcată și a spus, măi, dar ce se întâmplă lucrurile astea? Și mi-a dat, ea e robită. Și robul nu se îmbracă cum vrea el, cum îi spune pofta lui, cum îi spune stăpânul. Încă acum o spun așa ca o paranteză, într-o seară de vreo două săptămâni, nu știu dacă o predica la noi un frate de 82 de ani. Frate bun, pocăit, dar și-a îndemnat el, a avut un cuvânt către surori și a spus, măi, surorilor, uitați-vă, măi, în oglindă un pic când plecați la adunare. Dar el nu prea le îndemna pe surori la eleganță, dacă are 82 de ani. Uitați-vă un pic când veniți la adunare, uitați-vă un pic în oglindă, așa. Am văzut una dintre voi, dar nu-i spun numele. O venit la adunare îmbrăcată frumos și deasupra a luat o hăinuță de copil mic. El avea un costeav, o haină de ce e scurt, cu mâniți bune, dar scurtă până aici. Și încă o mai ieșit și o cântat o cântare. Apoi și-o nu fost de rușine. Măi, fietre, sunteți tine. Uitați-vă, așa râd eu frate în adunare. Eu omul spunea sfinge. Lui i s-a părut că aceea din greșeală a luat o hăinuță de copil mic. Ei, dar hainele astea, noi cum le îmbrăcăm? Când noi avem un stăpân care ne pune să ne îmbrăcăm așa. Pofta ne frământă, pofta ne robește și apoi ne târește. Fată plecată din Arad, se duce în Spania și dansează în discotecă, e acostată și își bate cineva joc de ea. Dar ce căutat în discotecă? Tu muzică nu știi, cântăreță nu știi, până mai ieri dădeai poeme, până mai ieri cântai în cor. Și da, o târâtul, că după ce o pus stăpânirii pofta, o făcut roabă, de acum intră în discotecă, băiet pune țigara în gură, născut în adunare de pocăit, el nu o fuma niciodată, de ce pune țigara în gură? Că stăpânul obligă. Și uite, așa lucrează poftile astea noi. Și vine Apostolul Petru, spune, ca noi ne facem părtași firii dumnezeiești după ce am fugit de stricăciunea care e în lume, prin pofte, prin pofta ochilor, prin pofta firii pământești, da? Există pofte, mai spus, la mâncare, Psalmul 78, versetul 18. Au ispitit pe Dumnezeu cerând mâncare după pofta lor. Există pofta din Petru, capitolul 2, cu versetul 10. Dumnezeu va pedepsi mai ales pe aceia care poftesc după trupul altuia. Să te uiți după un băiet, să te uiți după o femeie, Domnul spune, dar eu vă zic că oricine poftește numai așa păcătuit. Dumnezeu să ne ajute să scăpăm de poftele astea, amin? Și mai există pofta din Iacov, capitolul 1, versetul 13. Niciunul din voi să nu spună sunt ispitit de Dumnezeu, că Dumnezeu nu poate fi ispitit să facă rău. Și nici El însăși nu ispitește pe nimeni, ci fiecare este ispitit când e atras de pofta lui însăși și momit. Și pofta zămislește păcatul și păcatul odată înfăptuit aduce moartea. Știți cum e cu asta? Așa vrea Iacov să ne spună. Uitați-vă voi care sunteți mari, să zămislește copilul în burta mamei, da? Dar el mai stă acolo încă 9 luni de zile până se naște. Așa e și cu păcatul. Pofta, filmul ăla care l-am văzut eu, propunerea aceea sau strângerea aia din mijloc la un băiet care m-a dus acasă, bipul care mi l-a dat, navigarea mea pe internet cu tot felul de persoane, așa, o stârnit în mine o poftă. Dar eu n-am păcătuit. Eu n-am păcătuit. Am avut propuneri, mi s-a bătut apropouri, dar eu n-am păcătuit. Dar pofta aceea o zămislit păcatul. Și eu, cum spune Iuda, târât în visările lor, eu mă trezesc dimineața, nu mă dau jos din pat, că lenea e o mare sursă de pofte. Eu vă recomand totul la hărnicie. Te trezesc din pat, dă-te jos, roagă-te, spală-te, du-te la treabă. Dar dacă stai și lenevești în pat, spune Iuda, târât în visările lor. Eu mi-aduc aminte de filmul ăla de aseară, de aceia care se strângeau, se sărutau și naște păcatul în mine. Văd că asta e la televizor. Fiecare își înșală bărbatul, fiecare își înșală nevasta, că asta e reclama, că se face păcat. Și pocăiți să stau acolo și pierd ceasul întregi. Ce învață oare? Ce învață? Dar lucrurile acelea, pofta acelea, zămislesc în mine păcatul. Dar eu n-am păcătuit. Dar eu la nivel de minte mă învăț cu el, cu păcatul acela. Mi-aș imagina cam cum ar fi să mă sărut, să mă strâng, să păcătuiesc. Și în momentul când mi se oferă posibilitatea, eu o fac. Știi de ce? Că în mintea mea eu sunt învățat. De aceea doresc ca Duhul Sfânt în seara asta să ne lumineze mintea noastră și noi să fugim de stricăciunile care sunt în lume prin pofte. Amin? Stricăciunea asta, știți cum vine ea? Așa, în mod succesiv. Întâi există o stricăciune, când vorbim de robia stricăciunii, la nivel de gând. Spune în pildă, în capitolul 16, versetul 30. Cine închide ochii ca să se dedea la gânduri stricate, cine își mușcă buzele, a și săvârșit rău. Deci prima dată vine stricăciunea la nivel de gând. Sau dacă vreți stricăciune la nivel de inimă. În Eclesiastul 7 cu 7 spune că mita strică inima. Strică mintea, dacă vreți, din Ezechiel 28:17. Ți-ai stricat înțelepciunea prin mândria ta. Pentru că în Proverbii 12:8 spune, eu mintea am ca locuință, eu înțelepciunea am ca locuință mintea. Ni se strică gândurile. Primul lucru, ni se strică gândurile. Dar mă tem că după cum șarpele a măgit pe Eva prin șiretricul lui, tot așa să nu se strice și gândurile voastre, a spus versetul din 2 Corinteni 11:3. Frații mei, există o stricăciune a gândurilor. Cine închide ochii ca să le dea la gânduri stricate. Dar Apostolul Pavel spunea în 2 Corinteni 10:5, noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoașterii Domnului Iisus și orice gând îl facem rob ascultării de Iisus. Doamne, ajută-ne la asta! Orice gând care îl avem noi, să avem tăria să-l facem rob, nu a stricăciune, rob ascultării de Iisus. Stricăciune la nivel de gând și apoi stricăciunea asta la nivel de gând se exprimă, se exprimă prin vorbă. Și avem în Proverbi, în capitolul 19, buze stricate, avem în Proverbi 15:4, limbă stricată, avem în Proverbi 2:12, cuvântări stricate. Dacă eu am mintea stricată și mintea mea e pătrunsă de jugul acesta al stricăciunii, dintr-o dată mi se strică și limba, mi se strică și buzele și mi se strică și cuvântul meu. Manifestarea stricăciunii este prin vorbă. Și atunci se întâmplă ca în Proverbii capitolul 7, acea descriere pe care eu am prezentat-o la mulți tineri. Odată Solomon are două ceasuri libere sau un ceas, nu știu, că era împărat. Și stă la etaj, că avea casă cu etaj și avea printre zăbele, că avea gratin, și se uită jos, o uliță pustie. Și se odihnea și Solomon, da? Deodată din capătul uliței vine un tânăr neîncercat. Din capătul celălalt vine o femeie bună de gură, cu o față fără rușine, picioarele nu-i stau acasă, când în piață, când în uliță. Și acum Solomon se uită. Și oamenii ăștia se întâlnesc, băiatul ăsta, ia sare, îl îmbrățișează, îl sărută cu o față fără de rușine și îi spune, bărbatul meu e plecat, sunt datoare cu o jertfă de mulțumire, de aceea ți-am ieșit înainte, versetul 21, tot vorbindu-i astfel, el a tras cu buzele sale. Și dintr-o dată el a mers după ea. Știți cum? Ca boul pe care îl duce la măcelărie, ca cerbul și ca pasărea care e prinsă în lat, fără să știe până când săgeata îi străpunge ficatul. Drumul ei duce la locuința morților. Și femeia asta multe jertfe a făcut să înceteze. Și acum mai spunea, fiule, nu te duci pe o astfel de cale. Există vorbe stricate, propune. Dacă eu am mintea stricată, îi robia stricăciunii, de acum mai spun, haide la mine, haide să păcătuim. Îi spui ca Amnon lui Tamar, băiatul ăsta s-a îmbolnăvit de dragoste și l-a întrebat, dar de ce ești bolnav? M-am îndrăgostit. Eu venit câteodată câte o fată, spune, frate dragoste, am un băiat, așa s-a îndrăgostit din mine, nu mai poate fără mine, mă tale ce spui? Mă îndrăgostit tare, tare, frate dragoste, și la două îmi dă câte un bip și la trei, în continuu mă sună. Și a spus, uite, și Amnon o iubit pe Tamar, dar aici nu-i cumpătare, Tit capitolul 2 e vorba de cumpătare, asta e altă predică. Dar așa de tare o iubit-o că s-a îmbolnăvit, dar nu e un băie normal. Deci nu e un om normal să iubești o fată, când și eu am fost tânăr, m-am căsătorit din dragoste, nu ți-mi minte chiar mă fi îmbolnăvit de dragoste asta. Deci asta nu e normal. Dar după ce și-o bătut joc de ea, că a pus mâna pe ea, vorbesc de cuvântări stricate. O spus, soro, vină cu mine și culcă-te. Ea spune, dar nu-i frumos, vorbește împăratul, o fată cu minte. Vorbește împăratul, el nu se va împotrivi, voi fi nevasta ta, el nu. Și-o bătut joc de ea. După aceea Amnon a urât-o mai tare decât o iubise la început. Și-o dat afară, a chemat un băiet acolo, un paș, a spus, ia afară. Și ea a spus, nu mări rău, nu, ești afară. Deci oameni care ostilează, când se îmbolnăvesc de iubire, când se îmbolnăvesc de ură. Și i-a spus la fata aceea, ăsta te iubește, e bine că te iubește, te sună la două, la trei. Dar dacă te-ai certa odată cu el și te sună la două, să te bajucurească, ai să vezi tu cum, că dacă nu-i cumpătat în iubire, nu-i cumpătat nici când se ceartă. De aceea, Domnul să ne dea înțelepciune la toți. Amin? Revin la subiectul nostru. Gânduri stricate, din care nasc cuvântări stricate. Cuvântări stricate, dacă vreți, în Faptele Apostolilor, în capitolul 20, versetul 30. Se vor scula între voi învățători care vor ține prin cuvântări stricate, spune acolo. Dar după plecarea mea, eu am spus, dar de ce după plecarea mea? Știu că după plecarea mea se vor vărâ în turmă lupi răpitori care nu vor cruța turma. Știi după ce plecare? Pentru cât era Pavel, n-aveau acces aceea. Cât era Pavel acolo, n-aveau curajul. De aceea e bine păstorul să fie călăuzit de Duhul Sfânt și să aibă puterea să înfrunte pe potrivnici cu putere. Amin? Dar Pavel știe, e proroc, spune, după plecarea mea se vor ridica unii și vor ține cuvântări stricate ca să atragă pe mulți de partea lor. Iată, dar că apare stricăciunea la nivel de minte și se materializează prin vorbiri stricate. Gând stricat, buză stricată, limbă stricată, cuvântări stricate. Și nu numai prin vorbiri stricate, și prin fapte stricate, Ezechiel 20:44. Și să știți că eu n-am ținut cont de faptele voastre stricate. Că nu numai că vorbești în chip stricat, dar și faci fapte stricate. Vreți un exemplu? Mergem în Cartea Judecători. Un om s-a căsătorit și nevastă sa, nu știu ce probleme au avut, că nu scrie în Scriptură, dar nu i-a fost credincioasă. Și-a plecat acasă la tatăsul. Nu a făcut bine că s-a dus. N-am înțeles nici de ce o lăsat-o 3 luni. Cred că și-o luat și el un concediu. Spune, scăpat de femeie, stau 3 luni singur. Dar după 3 luni de zile, i-a venit dor de nevasta și s-a dus după ea. Și o adus, a mai stat la soclus și a ajuns până la urmă la oamenii din Ghibia lui Beniamin. O spus, înoptăm aici, nu la netăiață împrejur. Intrăm aici și pe când stăteau la masă, spune acolo, versetul 20, niște oameni stricați din cetate au venit, au avut o propunere păcătoasă, au luat femeia asta și au bătut joc de ea până dimineață. Dimineață omul când a ieșit era întinsă pe prag, a pus-o pe măgarul său, a dus-o în cetate, a luat-o cuțit, a tranșat-o în 12 bucăți și o tăia femeia în 12, o trimis în cele 12 seminții a lui Israel și tot poporul s-a strâns la Mițpa ca un singur om, zicând, niciodată de când ne-am suit din Egipt nu s-a întâmplat așa ceva în Israel. Fapte stricate, niște oameni stricați din cetate. Stricăciunea vine la nivel de minte, se exprimă prin vorbe și se exprimă prin fapte. Noi suntem în seara aceasta aici chemați ca să nu fim robi ai stricăciunii. Apostolul Pavel spunea, frații mei, dar rămâneți tari și nu vă plecați iarăși sub jugul robiei. Doamne ajută-ne la asta, amin. Poate ar mai trebui să vorbesc de, vis-a-vis de poftele acestea. Ultima roadă a Duhului din Galateni 5:22 e tocmai înfrânarea poftelor. Știți dumneavoastră, da? Roada Duhului din potrivă e dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdare, bunătate, facerea de bine, blândețea, credincioșia și înfrânarea poftelor. Mi-am spus eu de ce înfrânarea poftelor e pusă ultima. Și am găsit și o explicație, nu trecem foarte în amănunt. Un om îi comparat cu o cetate. Voi sunteți o cetate pe un munte. O cetate medievală, din punct de vedere constructiv, arăta cam așa. În mijloc era tronul cumpărat cu curteni, apoi aveau casă de locuit, o cetate mare care se respectă, aveau grânare, rezerve de apă și ultimul element constructiv al unei cetăți era zidul de apărare. Exact cum arunci o piatră în apă și faci cercuri concentrice. De la mic la mare, apoi dragostea, bucuria, pacea și ultimul cerc se cheamă înfrânarea poftelor. Zidul de apărare a cetății era înfrânarea poftelor. De ce spun asta? În Proverbii 25 cu versetul 28 spune, omul care nu-i stăpân pe sine, adică omul care nu-i înfrânat, este ca o cetate cu zidurile surpate. Când venea o armată, acolo se da marea bătălie, la zid, acolo-i lupta. După ce cădea zidul, cetatea era biruită. Acolo unii aruncau metereză, alții se apărau cu pietre, cu apă fiartă. Am învățat la istorie. În momentul când zidul era escaladat și era dărâmat, de acum cetatea era cucerită ușor. La un pocăit, zidul de apărare se cheamă înfrânarea poftelor. Dacă noi am pierdut zidul ăsta ne-i dărâmat, noi nu putem fi pocăiți, dragii mei, nu putem fi pocăiți. Vrăjmașul după aceea intră, face ce vrea cu noi. Măsura de pocăință a unui om nu-i după cum predic. Eu nu-s pocăit, vă spun, după cum predic. Eu nu-s pocăit după cum cânt, nici măcar după cum mă manifest în rugăciune. Eu atât-s de pocăit cât-s de înfrânat. Asta e măsura de pocăință a noastră. După cât suntem de înfrânați, Doamne, ajută-ne să înfrânăm poftele, amin? Să ne dea Domnul roada asta, înfrânarea poftelor. Acum, dacă vedeți că aveți probleme cu zidul ăsta, reparați-l. Eu acum am făcut un gard bun la drum, că sunt la țară. Cu ani de zile în urmă avem un gard rău. Toată noaptea îmi băteau câinii, înlătrau câinii prin acolo, aveau cărarii bătute și gâștile vecinului avea cărarii prin găurile tere. Mai punem eu câte un băț dimineața, îl găsem la o parte. Pentru că n-aveam gard, n-aveam zid. Ei bine, acum mi-am făcut zidul ăsta ca să nu fiu deranjat. Tu nu ești vinovat de toate păcatele, dar o parte slabă ai și tu, o parte slabă am și eu. E foarte bine să știi care e partea ta slabă și acolo să fii atent. Că prin gaura aceea din zid aruncă diavolul săgeți și te rănește pe tine, pe cei din casa ta. Și atunci ce este înțelept de făcut este să repar zidul în dreptul tău. Când Neemia a venit din sus înapoi, trimis de împărat, fiecare a reparat zidul în dreptul casei sale. Tu repară zidul în dreptul tău, repară acolo unde te știi deficitară, în care în păcatul, în pofta, în patima în care cazi în mod repetat și n-ai vrea să o faci. Și cum putem repara aceasta? Poate veți spune, dar cum o putem repara? Eu vă vorbesc ca un om care are experiență. Am avut lucruri de care n-am putut să scap. Și atunci eu trebuie să practic, printre altele, mărturisirea păcatului. Mărturisirea aduce o eliberare, o despovărare extraordinară. Știam că trebuie să mărturisesc păcatele, n-aveam curajul să o fac. Și eu, fiind din Suceava, am spus așa, de a-și găsi un frate prin Caransebeș pe undeva, să pun capul în jos, și să-i spun așa repede tot ce am făcut, dar să nu-l mai văd în viața mea, că la mărturisire apare rușinea. Am avut momente, frații mei, în care am fost în adunare și i-am spus la o tânără, tu n-ai nimic de mărturisit? Da, frate, mă mai enervez așa, mă mai supăr, măi, nu-i bun. Și ce mai ai să-mi spui? Mă mai cer cu mama așa, atâta, atâta. Dar pe ce mare nu o spui? Și i-am spune, da, trăiesc de 2 ani de zile cu un bărbat. Câți ani ai? 20 și unul de la 19 ani. Și pe asta nu vrei să o spui? Asta e rușine. Că mă cer, că mă mai supăr, nu mai mărturisim. Mărturisirea știți cum e? Nu-i ceva ce trebuie să tragi cu cleștile din gură la o fată, la un băiet. Eu duc un sac de 100 kg în spate și mă întâlnesc cu Adi, spune, mă, ai ceva în spate, stai să mă gândesc. Nu așa, mărturisirea e lucru de care nu poți să scapi, povara care ai venit la adunare și cu care te duci acasă. Spui, mă, lucrul ăsta nu-l mai fac, Doamne, ajută-ne și iară să repetă. În viața ta această poftă a tinerețe te cuprinde și iară se repetă, atunci știi ce ai de făcut? Mărturisește păcatul. Există mărturisiri înaintea lui Dumnezeu, atunci mi-a mărturisit Domnului păcatul și n-am ascuns părădie și tu ai iertat vina păcatului meu. Și există în Iacov capitolul 5, mărturisiți-vă unii altora, mărturisirea în fața oamenilor. Când se face înaintea lui Dumnezeu și când se face mărturisiri înaintea oamenilor? Că nouă de multe ori ne convine, măcar că Dumnezeu îi sfânt, ne convine să facem mărturisiri înaintea Domnului. Doamne, știi că am păcătuit, El știe, dar noi rămânem cu secretul nostru. În momentul când nu putem să scăpăm de poftele astea, obligatoriu ne mărturisim la un frate. Fratele care primește mărturisirea trebuie în primul rând să tacă. Mormânt, n-are voie să spună la nimeni. În al doilea rând, lucru foarte important, să aibă prin Duhul putere să te deslege, să te elibereze. Asta face cel care primește mărturisirea. El numai că o primește că e curios ce ai mai făcut tu, ca să îl ispitească și pe el. Galateni 6:1, fraților, dacă o căzut cineva dintr-o dată în greșeală, voi duhovnicești ridicați-l, dar ia seama la tine să nu fii ispitit. Eu nu sunt curios ce păcat ai făcut tu, mie nu mă interesează care e pofta ta, dar în momentul când te mărturisești, eu prin Duhul trebuie să-ți dau eliberare. Vine odată un tânăr, spune, frate drag, și m-am mărturisit la un frate, n-am simțit nicio eliberare și, domnule, m-am mărturisit la un alt frate și de atunci n-am mai simțit păcatul ăsta în mine. Trebuie ăla care primește să aibă tăria prin Duhul să te elibereze și în al treilea rând, să aibă drept de control. E foarte important. Mărturisirea știți cum e? Ca un tratament care ți-l dă doctorul. El te consultă, spune, ia medicamentele astea. Dar vină mâine la mine să te văd iară. Ori dacă eu mă mărturisesc la unul din Craiova, mai știi ce fac eu? Inima mea e închisă. De n-ai dar de cunoștință, nu știu ce e aici. Așa că eu par pocăit. Ei, dar eu am și eu lucrurile mele. Și atunci mă duc la azi și spun, măi frate, uite care-i treaba. Eu sunt pocăit, n-aș și par pocăit. Dar uite, eu mai am pofta asta, mai am păcatul ăsta, mai am ispita asta, să le spun toate. Eu deschid ușa inimii. Și el se uită în toată inima mea și acum eu mâine mă întâlnesc cu el iară. Și mă întreabă, Dragoș, cum e cu treaba aceea, mă, ce mi-a spus-o? Numai de rușine când mă întâlnesc cu el, eu nu mai fac. El are drept de control și la care primește mărturisirea, îi obligați să te controleze și să te ajute. Dar veniți cu mărturisire așa care îi pofta ta, care îi zidul tău de rămas. Acum nu știu dacă nu s-a supărat fratele Șerban. El e în comitetul executiv, președinte de filială, odată examen la teologie, nu știu, pe aici, pe la Arad, parcă. Îmi spune, măi, de la engleză am copiat de la Cornel Brâsan, că știe engleză la perfect. Dar ne-o dat limba latină, și zice, unde limba latină la mine? Și am vorbit cu examinatorul, măi, frate, dar nu mai uite. Nu, frate, că era un profesor la baptist, nu, frate, Șerban, te rog frumos, suntem cinstit. Măi, stau eu când văd că n-am ce scrie, scot un caiet și copii. Am copiat acolo, am dat lucrarea, ce avem să fac, rămâne pe tent, acum eu. Și am copiat, că seara spunea, mă, seara vin stăruință pe Duhul Sfânt. Și vine un tânăr, spune, frate, și am ceva pe inimă, așa, spune, frățioare, ce, un copil tânăr. Știți, am dat un exemplu oral și am scos caietul și am copiat. Oare să fie păcat? Și îmi spunea, mă, nu știam, măi, frate, dragă, băi, du-te în rugăciune, lasă, despre asta du-te, mă, îndoși eu un copiat azi. Deci nu venim cu, poate și asta dacă vă acuză. Dar sunt lucruri grele prin care trăiți, lucruri de care sunteți obsedați, de care nu puteți scăpa, pentru care Domnul nu vă poate boteza cu Duhul Sfânt, sau dacă vă boteza cu Duhul Sfânt, aceste lucruri vor reveni în viața voastră. Pentru că diavolul vine cu robia stricăciunii iară. Eu vă tratez ca pe niște biruitori, ca pe niște biruitoare, dar vine Apostolul Pavel și spune, fraților, rămâneți tari și nu vă plecați iarăși sub jugul robiei. Doamne, ajută-ne la asta! Am vorbit de robia învățăturilor începătoare, scurt. Am vorbit de robia oamenilor și am vorbit de robia stricăciunii. Dar cum să facem noi ca să scăpăm de robia asta? Și Apostolul Pavel spunea în 1 Corinteni 16:13, fiți tari în credință. Domnul să ne dea tărie în credință, frate, amin? Când suntem tari în credință, apoi suntem tari și nu ne mai facem robi. 2 Petru 1:12, măcar că știți eu vă spun aceste lucruri, măcar că voi le știți și sunteți tari în adevărul pe care l-ați primit. Tari în adevăr. Să ne dea Domnul putere întotdeauna să fim tari în adevăr. Amin? Se spune în Faptele Apostolilor, în capitolul 18, o mers o familie la adunare. O mers bărbatul cu nevasta, era un predicator venit de prin Alexandria, era în adunarea din Efes. Și cum se uita la predicatorul, chiar a observat că are câteva calități. Vorbea de Apollo. Apollo avea un duh înfocat, înfruntat cu putere pe potrivnici, versetul 28, dar în versetul 24 spune că Apollo era un om tare în Scriptură. Atunci ai să fii tare și n-ai să primești jugul robie când ești tare în credință, tare în adevăr și tare în Scriptură. Umpleți mintea cu Scriptura. Amin? Vă scriu tinerilor, spunea Ioan, pentru că sunteți tari și ați biruit pe cel rău. Vă scriu tinerilor pentru că sunteți tari, pentru că cuvântul lui Dumnezeu a rămas în voi și ați biruit pe cel rău. În ce stă tăria noastră? În cuvântul lui Dumnezeu. Vă dau un exemplu și fiecare verificați-vă și cu asta închei. Merg în adunarea din Știrbăț și predic despre lumină și întuneric. Și Dumnezeu mi-a dat așa, mi-a adus aminte prin Duhul Sfânt, poate 50 de versete. Le-am spus pe de rost, lumină, întuneric, cu legături de Scriptură. Mai erau 10 minute, fratele Radu Huțu spune, mai sunt 10 minute să ne vorbească și fratele Ștefan. Să ridică fratele Ștefan, un om de 84 de ani avea atunci, trăiește și acum trebuie să aibă aproape 90, se rează-mă de perete, nu iese la ambon. Și începe să predice, spune cam așa, fratele Dragoș ne-a vorbit de lumină și întuneric, dar mai sunt câteva versete în Scriptură, rog să citească în Geneza. Și citesc. Și acum să citească în Țefania. Și eu nu știam unde e Țefania, repede. Acum să citească în Apocalipsa, acum Habacuc. Și mi-a dat vreo 25-30 de versete, el pe de rost, și eu le citeam. Nu m-am mirat, eu am întâlnit oameni care cunosc Scripturile. Dar și m-am mirat la el, a spus, fraților, știți bine, eu am 84 de ani și am 40 sau 44 de ani de când sunt orb și nu văd nicio geană de lumină. Asta m-a terminat. Când am ieșit afară, m-am dat lângă el, pasea Domnul, frate Ștefan, pace măi frate, un lucru vreau să spun, de câți ani ești orb? Păi am 44 de ani de când nu văd, de la 40 de ani. Știi ce te rog? De unde știi matare Scriptura așa de bine? Frate Dragoș, în momentul când eu am rămas orb, am făcut o înțelegere cu nevasta. Terminăm treaba mai repede și de atunci și până acum, în fiecare seară, i-am citește o oră de Scriptură. Eu predic Evanghelia și eu trebuie să știu Scriptura. Și eu am gândit, om în vârstă, acasă, cu pământ, cu gâși, cu porci, cu vacă și cu ce mai avea, își făcea timp în fiecare seară soția lui, care îl ducea de mână, trăiesc și astăzi amândoi, îi citea o oră din Scriptură, ca să poată el predica duminică. Așa mi-a fost rușine de cât știu eu, mi-a fost rușine și de dicționar și de concordanță și de schiță de predică. Omul ăsta de 44 de ani sta cu urechea și nevastă să citea Scriptură. Cât ai citit aseară? Tu vei să citești bine, că ești tânără. Ce ai făcut aseară? Navigăm pe internet, dăm telefoane, ne uităm la televizor și Biblia spune așa, fiți tari în Scriptură, că dacă rămâi tari în Scriptură, nu poți fi rob al diavolului. Dumnezeu să ne binecuvinteze și doresc ca toată adunarea din Micalaca să fie binecuvântată de Domnul. V-am tratat, frații mei, dragi, tineri și mai în vârstă, ca pe niște biruitori. Domnul vă boteza cu Duhul Sfânt, Hristos vă eliberat și Pavel spune, astfel, dar, fraților, rămâneți tari și nu vă plecați iarăși sub jugul robiei. Amin.